Сёння Бенедикт XVI сустрэўся з групай італьянскіх біскупаў з рэгіёна Кампанія, якія прыбылі ў Рым у рамках візіта ад Лімена Апостолёрум. Аб падзеі расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё арцыбіскуп Неапаля Крышчэнца Сэпі. Іерарх падзяліўся, што папа даў біскупам каштоўныя указанні, якія грунтуюцца на глыбокім веданні сітуацыі на поўдні Італіі. Акрамя таго, пантыфік звярнуў увагу на шэраг праблем, вырашэнню якіх касцёл абавязаны спрыяць. Перш за ўсё, гэта праблемы ў грамадскай сферы. Яны звязаны з беспрацоўем, забруджваннем гарадоў, дзейнасцю мафіі, якая негатыўна ўплывае не толькі на сацыяльнае развіццё рэгіёна, але таксама і на чалавечае развіццё жыхароў краю. Акрамя таго, папа заклікаў біскупаў быць блізка самымі слабымі, прыніжанымі і з тымі, хто пазбаўлены магчымасці марыць з прычыны адсутнасці працы, у першую чаргу моладзю. У якасці пазітыўных тэндэнцый папа падкрэсліў вялікую колькасць паклікаў да святарства.